Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Mana siz aziz birodarlarimiz bilan Dilkash radiomizning quvnoq to'lqinlarida uchrashib turibmiz. Xudovandga minnatdormiz shu imkoniyat uchun. Aziz birodarlar, bizning yurish-turishimiz va harakatlarimiz hech bo'lmaganda Xudoni ulug'laydigan, uning farzandi ekanligimizni ko'rsatadigan bo'lish kerak. Luqo xushxabar kitobining 6-bobi 29-chi oyatidan 36-chi oyatigacha bo'lgan joyida shu haqida gapiriladi. Doimo yaxshilik qilib yurishning yakuniy qismida mehribonligingiz oxir oqibat raqibingizning yuragini yumshatib, yarashishga yo'l ochib berishini ko'rasiz. Rimliklarga maktubining 12-bobi 20-chi oyati. Xudo atrofidagilarga ular qayerda xato qilganliklarini va o'zgarishi kerak ekanligini ko'rsatishi uchun aynan sizni ishlatishi mumkin deb aytadi. Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 1 va 2 oyatlarida. Keyinroq bu narsa shaxsiy qarshilikni talab etishi mumkinligini ko'rasiz. Agar ochiq qarshilikning foydasi bo'lmasa, o'zgarishlar bo'lishi uchun Xudo sizni ishingizga boshqalarni aralashtirishga undashi mumkin. Raqibingizning Iso Masihga ishonishga turtki bo'ladigan vaziyat nizoni hal qilishning eng yaxshi yo'lidir. Agar siz nizogarlardan biri bo'lsangiz, qarshi tomon va ko'p sonli guvohlar sizni diqqat bilan kuzatishga tayyor bo'ling. Agar xatti-harakatlaringiz dunyoviylarnikidan hech farq qilmasa, Masihga iymon keltirmaganlarga masihiylar ustidan kulishga va Masihni rad qilishlariga sabab bo'lyapsiz. Aksincha ham shunday. Agar yurish-turishingiz to'g'ri va sevgiga to'liq bo'lsa, sizni kuzatayotganlar yuraklarini xushxabarga ochishlari mumkin deb aytadi 1-Butrus kitobining 3-bobi 15 va 16 oyatlarida. Aziz birodarlar, odamlarga xizmat qilishning yana bir yo'li bor. Bu o'z o'rganganingiz bilan o'rgatish va ruhlantirish. Atrofdagi masihiylar ko'pincha siz o'zingizni nizoli vaziyatlarda qanday tutishingizni kuzatadilar. Agar gunohli hissiyotlarga berilib, dushmanlaringiz bilan janjallashsangiz, sizni kuzatayotganlar ham o'zlarini shunday qilishga haqli deb hisoblaydilar. Ammo raqiblaringizga sevgi va vazminlik bilan javob qaytarsangiz, siz Xudoga sodiq bo'lishingizdan atrofdagilarning ham Xudoga shunday sodiq bo'lishiga sababchi bo'lasiz. Azizlar, agar farzandlaringiz yoki nabiralaringiz bo'lsa, bu siz uchun juda muhim. Farzandlaringiz siz nizoni qanday hal qilishingizni doimo kuzatib turadilar. Agar siz himoya yo'lini tanlasangiz, o'ylamay va beixtiyor hukm qilishga tayyor tursangiz, ular ham muammolarini shu yo'l bilan hal qiladilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.